Muža obvineného z pokusu o vraždu premiéra Roberta Fica vzal špecializovaný trestný súd do vyšetrovacej väzby. Prokurátorka generálnej prokuratúry navrhovala pre obvineného 71-ročného Juraja C. väzbu z dôvodu možného úteku, ako aj z dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu tomuto návrhu vyhovel. Muža obvinili z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Premiéra Fica vážne postrelil pro stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Predseda vlády je hospitalizovaný v Banskobystrickej nemocnici. Toľko zhrnutie všetkých informácií. No a v štúdiu JOJ24 je teraz mojim hosťom pán Peter Vačok, advokát a bývalý policajný vyšetrovateľ. Príjemné popoludne, vitajte.
Ďakujem za pozvanie.
Poďme sa teda pozhovárať o tom, čo všetko by malo nastať po takomto útoku a keď hovoríme už z toho pohľadu vyšetrovania. Akým spôsobom by sa mal vyšetrovať pokus o vraždu?
Je to mimoriadne závažný trestný čin vo forme zločinu. A každý takýto závažný trestný čin ide do režimu vyšetrovania, teda dokazovania v trestnom konaní. Za to zodpovedajú orgány činné v trestnom konaní, policajti a samozrejme ich činnosť je kontrolovaná a robia to pod dohľadom dozorovej prokuratúry.
Aké boli tie prvé úkony z vášho pohľadu? Aké mali byť? A čo sa možno nejakým spôsobom zanedbalo, ak sa vôbec?
To, čo som videl, to, čo poznám, tak určite, pokiaľ ide o pokus, tak prvým úkonom musí byť záchrana obete. To sa podľa mňa aj stalo. Samotné vyšetrovanie je ohliadka miesta trestného činu. Ak je pachateľ, tak sa okamžite musí zaistiť. Takýto pachateľ sa obviní. Teda nastáva tam nejaký proces kvalifikácie, obvinenia, vypočúvania takejto osoby. A musí sa samozrejme dokumentovať aj miesto trestného činu. Nejde len o to miesto, kde sa skutok stal, ale ak je známy pachateľ, no tak sa musí to dokazovanie zamerať aj na pachateľa, teda na ten jeho spôsob života, na celkový jeho osobnostný profil, teda kde žil, kde pôsobil a musí sa urobiť aj ohliadka tých sekundárnych priestorov, kde pôsobil. To znamená, že ak mal motorové vozidlo, aj motorové vozidlo, ak niekde býval, tak samozrejme ten priestor, kde býval, musí sa iste, že hľadať aj teda nejaké jeho kontakty. To znamená, ak používal mobil, tak sa zaisťuje takáto vec. Ak používal internet alebo mal k dispozícii počítač, tak sa musí zaistiť aj takáto technika. Urobí sa samozrejme určitý sumár jeho týchto kontaktov. To znamená, že to vyšetrovanie je zamerané nie len na tú osobu, ktorá skutok spáchala, ale v rámci toho celkového proferu sa musí zamerať aj to vyšetrovanie, dokazovanie, s kým bol v kontakte. To znamená, že musí to dokazovanie dať pravdivú odpoveď, či tam nebol nájomca, teda ktorý ho na to naviedol, návodca, ospravedlňujem sa, návodca, či tam nebol nejaký pomocník. A samozrejme, aj keď to bude trošku bokom, ale musí sa zisťovať aj osoba alebo osoby, či náhodou o tom niekto nevedel. A ak o tom niekto vedel, že sa takéto niečo pripravuje a neoznámil, tak tam nastupuje iná trestná zodpovednosť neoznámenia trestného činu.
Čo sme videli, tak áno, polícia zbierala dlhé hodiny dôkazový materiál priamo na mieste v Handlovej. Dokonca sme videli, že jeden náboj vyrezávali zo stromu. Videli sme, že dokonca obvinený bol vo svojom trvalom bydlisku, že ho zobrali do svojho bytu, že ho zobrali k svojmu autu, ktoré odparkoval v Handlovej. To všetko sa stalo, ale zároveň sa na povrch dostali aj informácie, ktoré by pri takomto vyšetrovaní asi zrejme sa dostať nemali. A to napríklad krátke video obvineného, ktorý sedí niekde po zadržaní, ešte predtým, ako sa konal nejaký výsluch, bol to nejaký rozhovor. Podľa bývalého policajného prezidenta Hamrana išlo o človeka z ochranky, ktorý sa s ním zhováral a potom sa to video nejakým spôsobom dostalo na verejnosť. Také niečo sa asi nemalo stať.
Pozrite sa. Trestný poriadok jasne ukladá, ale orgánom činný v trestnom konaní, aby informovali o vyšetrovaných prípadoch. To znamená, že takýto prípad bolo správne, že verejnosť bola informovaná. Ale sa vrátim k tomu, že orgány činné v trestnom konaní, kto zverejňuje niečo z priebehu vyšetrovania z trestnej činnosti a nie je orgánom činným v trestnom konaní, tak to určite je v rozpore so zákonom. Zverejňovanie týchto informácií, aj keď je to povinnosť pre tie orgány činné v trestnom konaní, musí byť urobené tak, aby nezmarili, teda nesťažovali ten proces dokazovania a už vôbec nezmarili. To znamená, že jedine vyšetrovateľ, respektíve dozorový prokurátor, sú oprávnení, kedy, čo sa zverejní. Ak, ešte raz poviem, niekto zverejňoval niečo, na čo oprávnený nebol, tak to je v rozpore so zákonom.
V tom prvom momente po útoku sa hovorilo dosť často o tom, že išlo o akt určitého osamelého vlka. O koho z psychologického alebo policajného hľadiska ide v takomto prípade a zodpovedá ten profil možno v tých prvých momentoch asi áno obvinenému Jurajovice?
Viete, to je otázka nie celkom na moju profesiu. Isté, takáto trestná činnosť môže byť vykonaná jednotlivcom alebo nejakou skupinou a hovorím, to dokazovanie musí nám na tieto otázky dať relevantnú odpoveď. Ja si myslím, že tá odpoveď príde.
Lebo už sú tu náznaky aj od ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorý informoval o tom, že komunikáciu Juraja C. na sociálnej sieti niekto zmazal. A nebol to on ani manželka, že to musel byť niekto iný. Dokonca sa podľa ministra Kaliňáka objavili aj informácie, že zrejme asi o tom úmysle niečo také urobiť informoval ďalších a tí asi neinformovali ďalej.
Ako som povedal, ak niekto vedel, že sa pripravuje takýto trestný čin a neoznámil to dopredu, tak sa sám dopúšťa trestného činu, neoznámenia trestného činu. Ak niekto po takomto skutku zahladzoval stopy, teda maril dokazovanie, tak v každom prípade je to ďalší trestný čin, to je tzv. Nadržovanie. To znamená, ak niekto robí úkony, aby zneprístupnil, respektíve zmaril dokazovanie, ktoré by malo smerovať k zisteniu nejakého páchateľa závažného trestného činu, tak v takom prípade sa dopúšťa sám trestného činu nadržovania.
Čiže ak by nás niekto sledoval a momentálne si spomenie na to, že áno, čítal som nejakú komunikáciu na Facebooku, kde tento dotyčný človek písal o tom, že áno, chce zaútočiť na premiéra. Je to dôvod na to, aby v tom momente on kontaktoval políciu a povedal, že viete čo, čítal som niečo také?
Isté, je to niekedy na subjektívnom zvážení, či dneska máme x informácií, všelijaké hoaxy, ale aj pravdivé informácie. Samozrejme, tam treba potom individuálne veľmi presne posúdiť, či takýto človek mohol rozpoznať, že ide o aj informáciu, ktorá môže byť pravdivá, alebo nejaký hoax. Ak tento človek mohol rozpoznať, že ide aj o pravdivú informáciu, určite ju mal oznámiť.
Ak mal teda prístup na nejaké sociálne siete obvineného a teda zmazal tú komunikáciu, ktorú možno
tam mal... V podstate zmaril. Zmaril objasnenie nejakej veci a napomáha páchateľovi trestného činu. Či už hlavnému, alebo sekundárne niekomu, ktorý o tom vedel.
Z vašej praxe je možnosť, že to bola fakt práca osamelého človeka, ktorý sa nejakým spôsobom, povedzme, radikalizoval k tomu, že dospel do štádia, kde jednoducho si povedal, OK, tak ja si zoberem zbraň, idem na stretnutie vlády a budem tam strieľať? Alebo je to skôr, že predsa len to okolie ho nejakým spôsobom muselo masírovať, aby niečomu takému sa odhodlal?
Je veľmi ťažké teraz odpovedať na vašu otázku. My žijeme v dobe, alebo žili sme v dobe, kde skutočne bola polarizácia rôznych názorov a trošku aj na úrovni, ktorá nás nectí ako Slovensko. Ale skutočne neboli sme zvyknutí, že sa ľudia na Slovensku až radikalizovali do takej miery, že dokonca uvažovali o páchaní takýchto závažných trestných činov. Takže neboli sme na to zvyknutí, bohužiaľ sa to stalo a tu už musíme hovoriť o vážnej radikalizácii a tomu treba čeliť.
A dá sa tá radikalizácia dosiahnuť, keď je človek len sám niekde doma a možno komunikuje cez sociálne siete, alebo predsa len tam musela byť nejaká skupina, ktorá dokáže tlačiť a nejakým spôsobom to v hlave tomu človeku prenastaviť?
Ja osobne zastávam názor, že radikalizovať sa môže aj jednotlivec z rôznych dôvodov. Tam môže byť aj trošku napomocná nejaká duševná porucha a tak ďalej, ale to ešte neznamená, že bude teraz mimo trestnej zodpovednosti, lebo tu si treba uvedomiť, že áno, sú takéto prípady a ja som ich v svojej aplikačnej praxi zažil, kde takáto osoba, ktorá spáchala závažný trestný čin, bola mimo trestného postihu, ale tam to je v prípade, pokiaľ je zánik rozpoznávacích a ovládacích zložiek. A to je veľmi, veľmi osobitý a špecifický prípad, alebo prípady. A pokiaľ niekto niečo plánuje, rozumiete, pripravuje sa na to, tu bola nejaká zbraň, doniesie si na to, tak to skôr nasvedčuje na iné, že to bolo fakt premyslené. Tu asi tá trestná zodpovednosť bude vyvodzovaná. Aj keď do tohto procesu budú prizvaní, respektíve ustanovení znalci, či už psychiatri, psychológovia.
Obvinení, objavili sa informácie, že už predtým bol na nejakých mítinkoch, dokonca na stretnutí vlády. Ak sa potvrdí, že mal nejaké informácie, ktoré dával na sociálne siete a hovoril o tom, že má niečo takéto v úmysle. OK, jedna vec je, ak to niekto čítal a nenahlásil. Ďalšia vec je, že on ako jedinec bezpečnostným zložkám nejakým spôsobom ušiel.
To bude vecou zase dokazovania. Ťažko mi je teraz dopredu hovoriť, aký bude výsledok. Určite sa bude skúmať, či sa tomu dalo alebo nedalo predísť.
Čo musí mať človek v hlave, keď sa rozhodne ísť na takéto verejné priestranstvo a povedať si, že vytasím zbraň a idem strieľať? Je to už, ja neviem, posledný krok pred niečím, kde už nevie nejak inak z toho vykorčulovať?
Ako sme povedali, radikalizácia veľmi nebezpečná. Neboli sme na to zvyknutí na našom území, ale vidíme, že je to možné, aj sa to stalo. Hej. Radikál je človek, ktorý nehladí, by som povedal, sám na seba, ale teda sleduje určitý cieľ, aj keď je teda ten cieľ absolútne v rozpore. Nie že len s etikou, ale aj v rozpore so zákonom. A ten radikalizmus môže vzniknúť či už v skupine osôb, ale aj u jednotlivca.
Dá sa nejakým spôsobom rozpoznať? Vieme to nejakým spôsobom zistiť, že aha, tento človek asi nie je na dobrej ceste?
No, rozpoznať by to malo v prvom rade nejaké jeho okolie. A samozrejme by mali byť nejak známe tie jeho prejavy a z týchto prejavov by sa dalo do určitej miery zistiť, či je to už ozaj v rovine nebezpečnej alebo len nejakého verbálneho prejavu, aj keď teda ten prejav je odsúdenia hodný. A vždy treba aj skúmať, kto ten prejav počul, respektíve kto sa s tým prejavom zoznámil, lebo nie každý je na takej úrovni, aby vedel rozpoznať, či takýto prejav je alebo nie je nebezpečný. Viete, to skutočne by patrilo až odborníkom z odboru psychiatria alebo teda odvetvia psychiatria alebo odvetvia psychológia.
Zrejme to ani nebude úplne jednoduché v súčasnej dobe rozpoznať, a kde sú tie hranice, pretože V posledných rokoch sa vlastne aj tá výstavná skriňa, povedzme, politika v rámci nášho štátu dostala v mnohých prípadoch až na takú krčmovú úroveň, kde to častokrát končí nejakými fyzickými potýčkami. Čiže už to len odhaliť, že ten človek to myslí len tak, lebo má veľké reči, asi nie je jednoduché.
Určite s vami súhlasím, nie je to jednoduché. Jak sme už naznačili, naša spoločnosť sa dosť polarizovala. Neboli sme celkom na to zvyknutí. Viete, ja som v podstate vyrástol ešte v autoritatívnej dobe a tam ozaj sme boli polarizovaní. Boli ľudia, ktorí boli v strane, boli za socializmus, boli ľudia, ktorí už chceli zmenu a jedna strana ich volala, že to sú zase pravičiari. Ale v podstate chodili sme spolu na pivo, aj keď sme si nejak nerozumeli v tých politických otázkach. Ani sme sa nebili, ani sme sa nenávideli. No ale bohužiaľ prišla takáto doba, kde ľudia, by som povedal, skutočne sú na kraji tej radikalizácie a niektorí sa aj zradikalizovali, jak tento pachateľ.
Čo všetko bude z vášho pohľadu musieť nasledovať v rámci toho, aby sa ten prípad vyšetril? Ono, jednoduchšie je v tomto prípade to, že ten obvinený je, že toho človeka okamžite spacifikovali. Predsa len to, kým ešte predstúpi pred súd, bude nejaký čas trvať a tie dôkazy sa budú zhromažďovať.
Ako som povedal, v tomto prípade ten základ je jasný, hej. Je tu pachateľ, je tu dokonca zbraň, hej, je tu spôsob, akým to urobil. Ale to dokazovanie musí dať aj odpoveď na iné otázky. To znamená, musí byť zamerané na celkový profil tejto osoby, na jeho kontakty, či tie kontakty vedeli, nevedeli, mohli predísť a tak ďalej. A to bude veľmi, by som povedal, mravenčia, veľmi aj dlhšie trvajúca práca, kým sa na všetko zistí. Pretože, ešte raz poviem, to vyšetrovanie musí sa zamerať aj týmto spôsobom.
Z vašej skúsenosti pri takýchto prípadoch sú ľudia skôr naladení na to, že sa prihlásia sami, ak majú pocit, že majú nejaké informácie zo života toho človeka, alebo ich musí nejakým spôsobom dohľadať tá polícia, no, vyšetrovatelia?
Poviem, že skôr musia byť vyhľadaní operatívno patracími zložkami a potom tieto informácie poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní a tie zvážia, do akej miery tieto osoby budú v nejakom procesnom postavení či už svedkov, alebo aj prípadne obvinených potom vystupovať v ďalšom trestnom konaní. Takže toto bude predmetom ďalšieho dokazovania.
A hlavne asi bude dôležité dokázať aj to, čo všetko uvedený a obvinený Jurajce robil pred tým daným dňom, pred tou danou minútou, keď vystrelil na premiéra a ako prežíval tie predchádzajúce dni a týždne a čo všetko na neho pôsobilo.
Určite áno.
Tam bude asi to pátranie veľmi náročné a vieme, že asi bude obsahovať aj to hľadanie na sociálnych sieťach, čo je áno, nový fenomén tejto doby, ale tam zvyknú ľudia nechávať veľa stôp.
Ako som povedal, bude sa zisťovať celkový profil osoby. A ten profil osoby je, s kým sa stýkal, čo rozprával, hej, ako konal. A samozrejme, ak konal, a konal aj cez elektronické siete, to znamená, to všetko budú dôkazy, ktoré bude potrebné zabezpečiť a vyhodnocovať.
Zrejme to nebude v najbližších dňoch, ale bude to trvať dosť dlho.
No, určite takýto prípad není prípadom dní ani týždňov. Budú to niekoľko mesiacov k prípravnom konaní. Potom predpokladám, že bude podaná obžaloba. A samozrejme vec preberie súd. Ten zase bude potrebovať penzum nejaký čas, hej, aby vykonával dokazovanie. Ak nebude tam dohoda o vine a treste a ten pachateľ v tom skrátenou alebo skrátenej forme bude odsúdený.
A myslíte, že by k niečomu takému v tomto prípade mohlo prísť?
Ťažko mi je teraz povedať. Bude aj záležať, kto ho bude obhajovať. Určite takáto osoba má právo na obhajcu a neviem ešte, ako tento pachateľ bude rozmýšľať, nejaký čas vždycky vplýva aj na to myslenie, na to rozhodovanie, takže môže sa rozhodnúť viacerými spôsobmi. Uvidíme, ako to bude.
Ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie mojich otázok. To bol Peter Vačok, advokát a bývalý policajný vyšetrovateľ. A ďakujem, že ste si našli čas a prišli do štúdia.
Ďakujem ešte raz za pozvanie. Všetko dobré.